Беларуская брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Сакавіка мне давялося высадзіцца з віленскага Боінгу ў бясконцыя калідоры лонданскага аэрапорту Гітроў і паспрабаваць адчуць самога сябе персанажам чытаных у далёкім дзяцінстве кніг. Даўно, хоць і завочна знаёмы горад, абяцаў заваражыць. Праўда, што толку ад эйфарыі, калі ты адзін у чужой краіне, а тваё веданне мовы абмяжоўваецца не заўсёды зразумелымі фразамі з рэпертуару папулярных рок-гуртоў. Паралельна я прывез у сабе яшчэ некалькі іпастасяў, разбуральніка ўласных стэрэатыпаў і, на ўсялякі выпадак, турыста. Зрэшты, апошні так і не развіўся ўва мне, бо ўсе прыкметнасці, якімі толькі можна ўразіцца ў свеце, я ўжо даўно сабе ўявіў і, наколькі мог, уразіўся. А некалькі папярэдніх вандровак у Будапешт або Прагу пераканалі, што таго ўяўнага ўражання бывае дастаткова, каб не ўзнікала патрэбы ўражвацца зноў. Забегаючы наперад, скажу, што знакамітыя Біг Бен пры парламенце і Букінгемскі палац не разбурылі майго досведу. Такім чынам, у атворы сённяшняе вострае брамы ангельская сталіца Лондон. Сапраўдных моцных уражанняў, перажытых у вачавіткі падчас вандровак у сталіцы свету, у мяне не так і шмат. Гэта першае наведванне Варшавы, фактычна першы выезд за мяжу. Гэта вугорскі парламент, пасля якога ўжывую ўражвацца архітэктурай мне ўжо здаецца немагчымым. Нарэшце, гэта Дунай у Будапеште. Хто з дзяцінства не чуў ад бабулі даўніх беларускіх песень пра Дунай і хто не спяваў гэтых песень сам, той ніколі не зразумее, што ў ім зварухнулася штосьці спакон вечнае пры выглядзе гэтай культавай беларускай ракі. У параўнанні з Дунаем Темза рака будзённая і нецікавая. Зрэшты, і сам Лондон – гэта вялікі быт. Турыст, які памёр ва мне ўжо на ўваходзе ў тутэйшую падземку андэграўнд, так болей ні разу і не падаваў прыкметаў жыцця. Зрэшты, і разбуральнік уласных стэрэатыпаў за ўвесь тыдзень знаходжання так нічога і не разбурыў. Я нават склаў для сябе такую формулу. У Лондоне нічога не ўразіла, але нічога і не расчаравала. Магчыма, гэта найлепшая характарыстыка для горада, які адзін мой сябра называе ідэальным горадам для жыцця.
Thank you.
чином я проїжджав свій безконцей андеграундовий шлях під 10-мільйонною столицею світу і амаль фізично перетворався в іншого чоловіка, зовсім не того, чиє іпостасі прихопив з собою. Сярод грибатих негров, темноскурих індусов, косовоких корейців і самих неверогодних мешанців, поміж яких традиційний ангелець або просто білий складає явну меншиню, я без особливої охоти намацував ролю того, хто розкаже. Це значить чоловіка, якому треба буде нешто розповідати після вертання до хати. А покільки цікавить мене найперш потаємне почуття, то мені належало хоча й створати стереотипи, а не розбирати їх. Вийшовши з підземки у лондонському районі Фінчлі, де нема дому вищого за 3 поверхи, я одразу знайшов на станційній схемі білоруський домок «Маріан Хаус». Дорога була недалекою, починалася шара година, а разом з нею дождик. Вокол усе квітнело, целое море самой неверогодной рослинности. У Мариан Хаусе никого не было, и я, покинувши речи, отправился шукать свои поравнания. Нагадала мені Друскенік із моєго дитинства, або навіть родний Мазир, так само з дитинства. Коли там ще були довгі вулки невеликих дамків. Дамки утворали надзвичай теплі краєвиди на високих узгорках по березі Прип'яті. Після їх знесли разом з узгорками. Пам'ятаю, у оправданні зносу керівник місцевого відділення Товариства охови пам'ятників БССР у середині 80-х назвав ГТ дамки жидовськими клоповниками. У Лондоні, до речі, так само зносять, але зносять банальні 9-поверховики з лоджіями і гастрономом на першому поверсі. Тое, що по білоруських мерках увасабляє сучасний город і що у нас прийшло на зміну мазирським клоповникам. Тепер у Мазири нема мястіна у моєго дитинства, як амаль нема їх і у Менску. Затоє раз по раз я знаходжу їх то у Празі, то ось тепер у Льондоні. По приїзді у мене обов'язково спитають, що таке Льондон, і тому я придумляю ще одну формулу. У кожного з нас у різних городах є некі свої близькі мястіни. Так ось Льондон увесь складається менавіто з таких мястінов. А ще, каб уявіць Льондон, можна взяти улюбену старую вільню, помножити її у 50 разів, скласти це все в одно і отримається столиця світу, яку цілком можна назвати Льондоном. У ангельської столиці не відшукується центр. На Оксфорд-стрит я спитався у свого проводника Ігорка, чи гэта їхній Ленінський проспект. І он почухав потилицю і сказав, ну, вогуле не зусім, але калі хочеш так лічить. Чисто прагматично я могу патлумачить гэтую утульнасть старостю. Цегли, древа, металу. Гэта в дорослості ми кажем, що, наприклад, кватера не сучасная. А у дзяцінстве для нас гэта бабуліна кватэра, у якой адбыліся ўсе нашыя на ўсё жыццё дарагія адкрыцці. Сапраўды, як файна вяртацца з працы ў кватэру, дзе ты некалі слухаў бабуліну казку. Хто ў нас можа пахваліцца такім адчуваннем? Хіба адзінкі? У Лондоне гэтым адчуваннем прасякнуты ўвесь горад, і нікому не прыйдзе ў галаву змяніць выслізганыя за 100 гадоў драўляныя парэнчы ў старым пабе на новые, металічныя ці пластыковые. Калі заменяць, дык так, што ніхто не заўважыць розніцы. Часам мне думалася, што гэта чыста беларускія адчуванні. Наша гісторыя 20-га стагоддзя ператварае нас у закладнікаў чужых краінаў і гарадоў, якія для нас вельмі хутка робяцца роднымі. Тады як свае гарады за жыццё аднаго пакалення страчваюць усе прыкметы ягонага дзяцінства. Карынаўскай бібліятэцы пануе гэтая самая старасць і несучаснасць. Тут музейная належна захаваная беларушчына не мадэрнізуецца, а проста застаецца. У адрозненне ад Беларусі, дзе ўсё беларускае нібыта кожнага разу ствараецца нанова. Тут ніколі не падумаеш пра тое, ці добры ў нас герб, сцяг або нацыянальны гімн. Або ўрэшце ці добрае імя ў нашай краіне, пра што ў Беларусі дэбатуюць сёння патрыёты. Тут у Лондоне разумееш яшчэ адзін сэнс недатыкальнасці і каштоўнасці старога. Яно належала іншаму пакаленню. Гэты БНРаўскі пашпарт належаў Янку Чарапуку, а гэтая гулагаўская кашуля Ларысе Геніюш. Гэтыя сярэднявечныя мапы на сценах арыгіналы. У выніку простыя рэчы выглядаюць як святыні. А можа гэта таму, што захоўвае іх святар і тутэйшы гаспадар айцец Александр Нацан. Ці таму, што ўсё дзеецца ў Лондоне і квіток на тутэйшую падземку з датай 25 сакавіка 98 году, набыты ў дзень 80-х угодкаў БНР, становіцца рэліквіяй ўжо ў маёй кішэні. У розных ангельскіх арганізацыях, калі гаворка ішла пра Беларусь, даводзілася развітвацца з сваімі прыжывальнымі адчуваннямі роднасці і вяртацца не тое, што ў рэальнасць, а ў гіперрэальнасць. Тут сапраўды ніхто нічога толкам не ведае пра Беларусь і можна пачуць самыя неверагодныя гіпотэзы. За круглым сталом у BBC абгаворваліся магчымасці адкрыцця беларускай службы гэтай радыёстанцыі. Ангельскі кіраўнік заўважыў, што, мабыць, найлепей, каб такая служба вяшчала па-расейску. Купка беларускіх падарожнікаў з апазіцыйнага парламенту 13-го склікання на чале са спікерам. спікером живо підтримала таку ідею. Подумалося, що ангельські товариші недаремно ведають мовну ситуацію в Білорусі. Не іначе з попередніх зустріч з білоруськими опозиціонерами. Вінцук Вячорка зауважив, що російська мова тут як мінімум зашкодить BBC в його радійній політиці. Слухач, який призвичаєвся у короткохвалевому шумовінні знаходить білоруську свободу або Радіо Ватикан поводля мовного сигналу, просто не вилучить рускомовну білоруську службу BBC серед російських голосів. Усі мусили погодитися з такою нечаканою досвідченістю присутнього суразмовця. Сьогодні в думках від'їхати назад у ангельську столицю, я згадую одно, може бути, саме істотне назірання. Я навіть можу сказати, що гетим разом відчув, що таке Захід, що примушає говорити про його і не вертатися з його моїх земляків. Усі вонкові порівнянні, добробит і битова уладкованість справи врешті десяте. Головне, як правило, не називається, бо гучало б викликом шматпокутної батьківщини. Я блукав по Льондоні, заходив у паби і крами, і чогось там не знаходив, чогось ненамацвального. І врешті я зрозумів, там нема ненависті. Такої звиклої і всеагульної, і безпричинної, обов'язкової, незауважної, яка ніби протяла нашу плоть і кров. Звичайно, у таких розвагах боїшся заходити далеко, каб не будіть ліха, каб не назвати тое, чого не повинно бути, і що могло б одно від твоїх розвагів матеріалізуватися. Словом, каб не сурочить. Але гетим разом я дозволив собі порозважати. Ненависть. Я шукав нейкого іншого слова, але гэта менавіта ненависть. Яна падспудная, падсардэчная ножка, з якой мы живем, як з глыбока схаванаю пухлінай. Менавіта яна ўсеагульная і галоўная прычына крыўды бед нашага грамадскага бытнавання, у аснове якога ляжыць патрэба зашчыміць бліжняга свайго. Дробная сацыяльна-бытавая ненависть ляжыць у падмурку нерэлігійнасці беларусаў. Бо релігійність мусила б ґрунтуватися на любові. Урешті, менавіта ненависть рухала електоратом, який обрав на посаду першого президента такого чоловіка. Це була ненависть до суверенітету, до начальника Кебіча, до сусіда, урешті, до себе. Кажуть, ненависть – другий бок любові, махчим. Тільки наш медаль ще не поворочувався тим боком. Далі Бог, мені ніколи б не захотілося про це казати, я, може, перший кинувся б переконувати заєжджого назіральника у адворотним. Але яна ненависть – тое, що ми імкнемся неяк ігнорувати, на чим імкнемся не засяроджувати увагу, що імкнемся лічити за випадковість. Але як інакше мені розтлумачити, що таке Льондон? Калі, на мою думку, менавіта у тым яго першае галоўнае адрозненне ад нашага Менску, што там яе няма і што мой душэўны камфорт-дыскамфорт там увесь час парушаўся яе недахопам. Для паўнаты жыцця мне адчувальна не ставала життя є. Ненависть – это и есть самая главная причина того, что наш человек признает абсолютные переваги заходнего ладу життя, але при этом всеми силами тримается за совок, за колгасы, за советскую атрибутику, за рынковый социализм с православным атеизмом. Кого он в этом выпадку ненавидит, думаю, тлумачить не треба.
Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя. Автор и ведущий передачи – главный редактор газеты «Наша Нива» Сергей Дубовец. Продюсер у празе Сергей Шупа. У передачи гучала музыка лондонского композитора Джона Лорда. Вострая брама на хвалях. Радио «Свобода» кожную неделю с повтором у середу